κύριος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ερευνητής του ΕΛΕΜΕ, που είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Τζογόπουλε.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Νομίζω ότι αν πριν από λίγα χρόνια λέγαμε ότι στην Ευρώπη θα υπάρχει πόλεμο σήμερα που θα κρατάει 6 χρόνια, θα μας λέγανε τρελούς, έτσι. Και πια το έχουμε συνηθίσει, δεν ασχολούμαστε καν.
Σωστά το περιγράφετε και αυτό είναι το δυστυχές, ότι δηλαδή γίνεται ένας πόλεμος με τόσους νεκρούς όπως αναφέρατε προηγουμένως και χωρίς να υπάρχει και προοπτική να τελειώσει αυτό το πράγμα, και είναι πλέον στοιχείο της καθημερινότητάς μας ο πόλεμος και σε ό,τι αφορά το πεδίο της μάχης και σε ό,τι αφορά το εμπόριο στη Μαύρη Θάλασσα, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο, γιατί γίνονται πάρα πολλές επιθέσεις σε κατέρωθεν και σε πλοία και σε λιμάνια, σε υποδομές, και αυτό προφανώς επηρεάζει και άλλες χώρες. Και είναι μια κατάσταση που φαίνεται ότι δεν μπορεί να οδηγηθεί σε κάποιο τέλος. Κατά τα ψέματα, φαίνεται ότι η προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ, που γινόταν ακριβώς πέρυσι τέτοια εποχή, το 15 Αύγουστο δηλαδή έγινε η συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν οδήγησε κάπου έτσι ώστε να έχουμε ελπίδα για κάποια ειρήνη.
Οπότε υπάρχει περίπτωση να πάμε σε μια παγιωμένη κατάσταση, δηλαδή αυτό που πιο πιθανό εμένα μου φαίνεται είναι να παραμείνουν όλοι στις θέσεις τους με κάποιες σποραδικές επιθέσεις από εδώ και από εκεί, και στην πράξη όπως έγινε με την Κρυμαία απλά να παγιωθεί μια τέτοια ιστορία σε πολεμική ετοιμότητα των δύο χωρών. Αυτό είναι υβριδικό, αλλά δεν είναι ότι δεν έχει ξαναγίνει.
Είναι ένα πιθανό σενάριο, αλλά αυτό το οποίο γίνεται τους τελευταίους μήνες είναι ότι φαίνεται ότι η μάχη ξεφεύγει από το πεδίο στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, το οποίο κατέχεται από την Ρωσία, και αφορά πλέον επιθέσεις με μια επανδρομένα αεροσκάφη προς υποδομές. Και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι πλέον η Ουκρανία έχει πάρει την απόφαση να χτυπάει στόχους εντός της Ρωσίας, και η Ρωσία από τη δική της πλευρά συνεχίζει τις επιθέσεις και με μια επανδρομένα αεροσκάφη, με drones δηλαδή, και με πυράβλους και προς το Κίεβο και προς άλλες πόλεις της Ουκρανίας όπου ζουν άνθρωποι που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο. Αυτό είναι κατά την άποψή μου το χειρότερο σημείο της διαμάχης των τελευταίων εβδομάδων, αν όχι μηνών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει προφανώς ναι μεν σε μια παγιωμένη σύγκρουση και σε διαρκές εντάσεις.
Μάλιστα. Οπότε στην πραγματικότητα η Ευρώπη πρέπει να μάθει να ζει κάτω από αυτή την κατάσταση για τα επόμενα χρόνια, γιατί υπάρχει το θέμα των σιτηρών στην Ουκρανία, υπάρχει τώρα ειδικά με την ξηρασία, νομίζω ότι θα γίνει ακόμη πιο έντονο, έτσι, του φυσικού αερίου και το καθεξής.
Ναι, η Ευρώπη προφανώς θα πρέπει να μάθει να ζει με τον πόλεμο. Ταυτόχρονα νομίζω ότι σε επίπεδο διπλωματικό καλό θα ήταν να υπάρχει συντονισμός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δούμε πώς μπορεί να τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά η ιστορία δείχνει ότι όταν ξεκινάει ένας πόλεμος είναι πολύ δύσκολο να τελειώσει. Αλλά όλοι οι πόλεμοι κάποια στιγμή τελειώνουν. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ουκρανία να πάρει αποφάσεις τέτοιες που θα αποδεχθεί τα τελεσμένα επί του πεδίου. Ταυτόχρονα όμως και να συνεχίζεται ένας πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της ίδιας Ουκρανίας.
Δεν υπάρχει όμως πολιτική ηγεσία σε καμία χώρα, ούτε στην Ουκρανία. Δεν ξέρω αν υπάρχει και λαός ο οποίος είναι έτοιμος να αποδεχθεί απώλεια εδαφών, και δεν μιλάμε και για 1-2-3% τώρα, έτσι, για να το ξεπεράσει.
Έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό είναι που κάνει τη θέση του Προέδρου Ζελένσκι εξαιρετικά δύσκολη, διότι προφανώς υπάρχει μια ρωσική εισβολή, προφανώς υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ουδής αμφιβάλλει για το συγκεκριμένο εκτός από την ρωσική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως το ζητούμενο είναι πού μπορεί να οδηγήσει η συνεχιζόμενη διαμάχη. Ταυτόχρονα βέβαια, και για να λυθεί το πρόβλημα όπως είχαμε δει πέρσι τέτοια εποχή, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και τα θέματα στην ατζέντα. Είναι η εγγυήση ασφαλεία, είναι τι πρόκειται να γίνει την επόμενη μέρα, είναι πώς μπορεί να κρατήσει μια εκεχηρία, διότι ακόμα και αν υπάρξει μια εκεχηρία λίγων ημερών, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ρωσία δεν θα ξαναχτυπήσει. Αν λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα δεν διευθετηθούν, είναι αδύνατο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Αλλά και πάλι να αντιστρέψουμε τη συζήτηση, το να συνεχίζεται διαρκώς ο πόλεμος και να χάνονται ανθρώπινες ζωές, και αυτό δεν είναι λύση. Άρα λοιπόν και τα δύο σενάρια είναι πολύ δυσάρεστα.
Τις προηγούμενες ημέρες κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ενδεχομένως να υπάρξει επίθεση της Ρωσίας σε ανατολική χώρα.
Αυτό το παρακολουθούμε εδώ και περίπου 4 χρόνια, διότι φαίνεται ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ. Κατά κάποιο τρόπο αυτό γίνεται ήδη στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει άμεσα, συμμετέχει όμως έμεσα. Και ένας από τους βασικούς λόγους που αντέχει η Ουκρανία είναι η Αμερικανική.
Δεν αναφερόταν στην Ουκρανία, αλλά σε άλλη χώρα. το δημοσίευμα.
Ναι, σωστά το λέτε. Υπάρχουν και ορισμένα περιστατικά με μία παντρωμένα αεροσκάφη σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι η Ρωσία προσπαθεί να δοκιμάσει τις αντοχές της Δύσης, ιδίως στην εποχή του Προέδρου Τραμπ. Από την άλλη πλευρά όμως, η εισβολή στην Ουκρανία έχει οδηγήσει ως χειροποίηση του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή, πέρα από τα σενάρια τα οποία υπάρχουν, έχει μπει και η Φιλανδία και η Σουηδία και το ΝΑΤΟ έχει δείξει μία διάθεση να στηρίξει την Ουκρανία και να τονίζει την ενότητά σου σε κάθε ευκαιρία. Αυτό,
από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, συζητάμε και για μια ευρωπαϊκή δύναμη. Δεν έχει γίνει κάτι, έτσι.
Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, διότι είναι θέμα λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική για να μπορέσει να οδηγήσει σε μια δύναμη. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και πάντοτε τον πρώτο λόγο θα τον έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον πρώτο λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να λάβει αποφάσεις για τις οποίες δεν είναι έτοιμη και δεν φαίνεται ότι μπορεί να, να λάβει αποφάσεις στο επόμενο διάστημα.
Μήπως και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να φτιαχτεί ένα στρατός όπως έχουμε εμείς για παράδειγμα, πρέπει να βάλεις και το χέρι στην τσέπη. Μήπως, και τώρα καταλαβαίνετε, χώρες τύπου Λουξεμβούργου, Βέλγιο, Ολλανδίες και τα λοιπά, ας πούμε, ακόμα εδώ η Γερμανία δεν έχει το στρατό που φανταζόμαστε.
Μετά την εισβολή στην Ουκρανία πληρώνουν περισσότερο και η Γερμανία και η Γαλλία και άλλες χώρες. Αλλά και πάλι το θέμα είναι ότι πληρώνουν για το δικό τους στρατό. Δεν θα πληρώσουν για έναν ευρωπαϊκό στρατό από τη στιγμή που δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Και για να το πούμε αλλιώς, αν η Ελλάδα ή η Κυπριακή Δημοκρατία απολυτούνται από την Τουρκία, θα μπορέσει να υπάρξει απόφαση στις Βρυξέλλες να υποστηρίξουν τις δύο χώρες μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο.
Λέω ότι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ΝΑΤΟ όσον αφορά τη στάση της Αμερικής τώρα με τον Τραμπ κτλ. Και ποιος ξέρει τι γίνεται στο μέλλον. Φαίνεται ότι δεν είναι αρνητική στη γενική ιδέα ενός ευρωπαϊκού στρατού, αλλά δεν θέλουν να πληρώσουν και το κόστος. Το οποίο, ας πούμε, χώρες όπως εμείς το πληρώνουμε φόρους ζωής από τη δημιουργία μας. Και καμιά φορά δεν έχει και πολύ κατανόηση γύρω από αυτό το θέμα.
Πολύ σωστά το λέτε για το κόστος. Απλώς εγώ προσθέτω και στη συζήτηση για το κόστος και τις υποχρεώσεις οι οποίες θα πρέπει να πάρουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο πολιτικής και στρατηγικής, που είναι κάτι για το οποίο νομίζω τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν είναι διατεθειμένα και για την Ουκρανία αλλά και ανεξαρτήτως Ουκρανίας. Όσο λοιπόν αυτά τα δύο ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο και δεν υπάρχει λύση, τόσο η συζήτηση θα είναι περισσότερο θεωρητική παρά πρακτική για τον Ευρωπαϊκό Στρατό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Τζογόπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλές γιορτές. Ο λέκτορ διεθνών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, κύριος Γιώργος Τζογόπουλος.